Qalampirdan gapiramiz. Singapur pandemiya davridagi dunyodagi eng xavfsiz mamlakat deb topildi. Bu haqda The New Zealand Herald xabar berdi. Manbaga ko'ra, bunday natijaga aholining yuqori tezlikda koronavirusga qarshi emlanayotgani va mamlakat ichidagi kasallikka qarshi samarali kurash orqali erishilgan. Ma'lumot uchun, Singapur koronavirusga qarshi o'z milliy kompaniyalari ishlab chiqargan vaksinalar yordamida ushbu ro'yxatda Yangi Zelandiyani ortda qoldirdi. Bugungi kunda Singapur aholisining deyarli 20% COVID-19 ga qarshi emlangan. Reytingni tuzish davomida mamlakatdagi koronavirus bilan kasallangan aholi soni, o'lim darajasi COVID-19 ga qarshi emlash jarayonlari inobatga olingan. Singapur reytingda 79.7 ball olgan bo'lsa, Yangi Zelandiya 79.6 ball bilan baholangan. Shuningdek, kuchli to'rtlikda Avstraliya va Isroil davlatlari mavjud. 53 davlatdan tashkil topgan reytingda Argentina, Polsha, Braziliya so'nggi o'rinlarni egallagan. O'zbekiston esa bu ro'yxatga kiritilmadi. Bugungi kunga kelib, butun dunyoda koronavirus bilan kasallanganlar soni 148 million kishini tashkil etmoqda. 85.6 million nafar inson kasallikni yenggan bo'lsa, 3.12 million bemor vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.